Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sentralbanksjef Jens Stoltenberg. Hvor mange andre enn Stoltenberg selv leker med den tanken?
Og alle enige med Siv Jensen I at Carl I. Hagen en nedrig politisk pensjonist?
Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv.
Med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og meg, kommentator Eva Grinde.
Eva Grinde, savner du Jens Stoltenberg?
Vet du hva, jeg tror det suget etter Jens Stoltenberg, jeg tror det liksom guttegreie. Nei, personlig gjør jeg ikke det, altså. Men jeg har følelsen at det veldig mange som har sterke følelser for Jens Stoltenberg. Du litt enig?
Ja, mitt inntrykk at mange har det.
ja.
Og ikke minst I norsk politikk, og ikke minst I store deler av Arbeiderpartiet. Og også, tror jeg, gått stykke inn I mange andre rødgrønne partier, og til og med litt inn I Høyre. Og når han nå nærmer seg slutten på sin jobb I NATO, og har sagt at han vil vende hjem til Norge, så det dukket opp, I hvert fall en idé, og kommet ut et budskap om at han vil si ja, hvis han blir spurt om å bli neste sentralbanksjef I Norge.
Det jo veldig gøy akkurat det der, hvordan dette nådde liksom, nasjonen. Hva det som egentlig har skjedd her? Det virker jo som en sånn ganske pent planlagt liten sånn, hva heter det, prøveballong. Jeg ønsker å få dette debattert og diskutert I den norske offentlighet uten at jeg har sagt noe selv. Sånn, hilsen, hjertehilsen, Jens.
Ja, dette var en sak som kom I, som noen av våre kolleger lagde her I DN, og den har jo på ingen måte blitt demantert av noen som liksom at dette helt på jord eller sånne ting, men vi må jo understreke da at Stoltenberg har ikke søkt og heller ikke sagt noe, at han søker den offisielle responsen via hans, en av hans kommunikasjonsrådgiver at han har fullt fokus på NATO og vil ikke, har ikke gjort seg noen tanker om hva han skal gjøre når han vender hjem til Norge, men det siste litt interessant at de sier det nå on the record, for det har ikke jeg hørt sagt offisielt før at han etter NATO ser for seg å vende hjem til Norge. Det sier jo noe om at han... For eksempel kanskje ikke se for seg å fortsette I en stor internasjonal jobb da.
Mm. Men jeg må vel, det vel naturlig å si det før en sånn eventuell internasjonal jobb landet da. At det I hvert fall første, med mindre han vet, går direkte til noe annet, så ja.
Nei, men, mulig fil litt på formuleringen, ja. men du kunne sagt, han kunne bare sagt, vet ikke hva han skal gjøre etterpå,
Nei.
Ikke sant? Men det når han vender hjem til Norge, det noe der som I hvert fall mange har bitt seg merke, ja. Å si at, at han vender etter tanken, Jens Stoltenberg kommer hjem til Norge, og vil gjerne ha noe å gjøre. og til disposisjon da, på en måte for, for en jobb I det norske samfunnet. Og det, altså, det, vi skal ikke tulle alt for mye med dette, for at, det klart hans karriere, hans erfaring, både som politiker og som generalsekretær I NATO, og utdanning og alt, jo, kan jo helt sikkert komme til nytte på veldig mange måter, både I privat og offentlig sektor her hjemme. Han jo en imponerende karriere og veldig mye kunnskap. Men dette med sentralbanksjef jo med første øyeblikk, tror jeg mange tenker, oh, yes, for en glimrende idé, ikke sant? Alltid opptatt av økonomi, veldig grei, stor pedagog på samfunnsøkonomiske sammenhenger. Alle som har opplevd han vet at han veldig god til å forklare og veldig engasjert I den biten av det norske samfunnet, ikke sant? Oljefond, handlingsregel.
Veldig glad I grafer.
Ja, ja.
Tegne og forklare og ja.
Ja, og gøy å høre
Mye
på.
Mye entusiasme.
God foreleser, tror jeg.
Han jo mer enn den gjennomsnittlige politiker, også en fagmann, ikke sant? Her. Og samfunns- riktig fag.
Ja, og utpreget vil man jo si I hvert fall, det var jo både kanskje rosen og kritikken mot han som statsminister, veldig opptatt av å holde igjen på penger, og at staten skulle ha, eller Norge skulle ha sunn økonomi og trygge finanser og så videre. Og alt det rimer jo med den klassiske sentralbanksjef-rollen, liksom fremme økonomien og trygg økonomis betydning for at det norske samfunnet fortsatt skal være et godt samfunn. Så sånn sett så det jo en bestnærende idé da, vil jeg si.
Det jo det. Men det store grunnleggende problemet her jo ikke sant, det behovet og det som også nedfelt I sentralbankloven om uavhengighet for den stillingen. Og når du har da en mann som liksom født og oppvokst I arbeiderbevegelsen med veldig nært forhold til alt som kan krype og gå I det partiet, så liksom melder spørsmålet seg, blir du da politisk uavhengig nok I en sånn rolle, ikke sant? Det jo det som gjør at man ikke bare sier hipp hurra, da, eller at ikke bare hans positive side blir trukket fram, men det jo det store problemet her som gjør at det knyttet stor usikkerhet til om det aktuelt eller ikke.
Ja, det jeg enig, for hvis man skal tenke på, det jo flere faser da I dette tingen man kan tenke på. Det ene jo selve ansettelsesprosessen, det jo regjeringen som, og kongen I statsråd som utnevner sentralbanksjef, og det betyr jo at selv om det finansdepartementet og dermed Trygve Slagsvold Vedum som holder I på en måte selve prosessen, så jo dette en regjeringsbeslutning da, gjennom kongen I statsrådet. Og da jo Jonas Gahr Støre involvert. Han var jo raskt ute og sa at hvis Jens Stoltenberg aktuell liksom, for noen jobb I den norske staten, eller sånt, så melder jeg meg bare ut av alle de prosessene. Han sa det på en måte, ikke så spesifikt, men han gjorde det veldig klart at hvis han liksom inne I denne prosessen, så jeg helt ut av den. Da har ikke jeg, da går jeg på gangen når dette blir avgjort.
Fordi jeg venner, rett og slett.
Ja, så vi så nær at det mener han vil være inhabilitet. Og det jo en, sånn jeg har lest meg ganske mye opp på det inhabilitetsregelverket for statsministre, ikke sant? For det er jo spesielt terskelen for inhabilitet hos en statsminister veldig, veldig høy. Det det I og for seg for statsråder også, men det liksom to, det to måter man kan være inhabil på. Det ene som sjef for et departement, hvor det en del sånn formelle beslutninger som tas I et departement hvor man må erklære seg inhabil. Det andre som medlem av regjeringen, og det det som kommer til anvendelse for en statsminister. Og der skal det veldig mye til for å bli erklært som inhabil. Da Mona Juul, som nå FN-ambassadør, søkte jobben som FN-ambassadør I 2008, tror jeg det var, så var det sånn at hun var veldig nær venninne av Jens Stoltenbergs ektefelle, Ingrid Skjulerud, og også omgangsvenn Jens Stoltenberg, og han måtte da be om en vurdering om han var inhabil som statsminister I den utnevnelsen. Det mente da lovavdelingen I Justisdepartementet at han ikke var, men likevel så meldte han seg ut av prosessen. Så ja, fikk ikke Mona Juul jobben heller da, men den gangen.
For det jo opp til den enkelte, faktisk. Ikke sant? Og hvis du selv føler at du inhabil, så det ingen som sier at nei, det du ikke. Du må være med her. Altså, du kan erklære deg selv inhabil, men hvis du ønsker, hvis du mener at du ikke det, men ønsker en objektiv vurdering, så kan det jo være at du blir erklært inhabil av andre på grunn av objektive forhold. Da. Men når Støre selv føler det sånn, så blir det jo sånn helt uavhengig kanskje av de objektive forholdene der.
Ja, men samtidig så står det altså i de betenkene som ganske interessant der at det skal ikke brukes som en unnskyldning for å slippe å ta ting som kan være kronglete politisk. Det må være en reell binding eller forbindelse mellom to mennesker som gjør at det trer I kraft. Du kan ikke bare si at oi, dette litt ubehagelig, så for å liksom ta litt sånn safe space på dette, så bare trekker jeg meg ut av det, fordi terskelen relativt høy. Og noen statsråd har jo fått kritikk for at de for raske med å erklære seg innabile, selv om antageligvis, hvis de hadde spurt lovavdelingen I Justisdepartementet, som gir ekspertuttalelse på dette, at de ville sagt at nei, dette ikke tett nok. Men, det, men her tror jeg ikke det så mye tvil, da. Nei,
nei det et interessant, en interessant side her. Jeg tror du skrev vel en sånn formulering med, løp bekjørt eller har Jens Stoltenberg en så høy stjernestatus at han på en måte bare kruser inn og da får man jo litt assosiasjoner til en viss annen ansettelse ikke sant, som skapte store bølger og bruduljer for ikke så lenge siden, i omtrent ja, veldig nærliggende landskap, altså Nicolai Tangen, ikke sant, som jo det kan se ut som han satte styret I Norges Bank ganske sånn de ble ganske, fikk ganske stjerner I øya av at han var interessert I den jobben ikke sant, da de ikke kom med krav til han før etterpå og så videre hele den saken der
ja, den var litt lei, ja.
Den var litt lei ikke sant, men så lurer jeg på jeg har en ganske sånn klar følelse av at Finansdepartementet ikke like lette og altså sånn at liksom ikke like lette å la seg vippe, og jeg tror kanskje det sitter folk der som I stand til å vurdere ganske sånn kjølig om det lurt eller ikke lurt.
Ja.
Jeg håper det, I hvert fall.
Jeg tror I hvert fall, når de skulle ansette en ny vicesentralbanksjef, som da skulle ha på en måte, ansvaret for oljefondet, spesielt da, I den ledergruppa, så ble det jo rot med det også I Finansdepartementet, hvor de måtte bare hadde en reell kandidat som visste at ikke kunne få jobben fordi hans sønn var ansatt I Finansdepartementet, og det forbudt etter selve sentralbankloven, og da lurte man jo litt på hva kan de ikke sine egne lover og regler der oppe. Så det var, jeg tror
liksom... Jeg har tydeligvis ikke lest dem godt nok I hvert fall, men derfra til å liksom på en måte... jo, jeg bare tenkte på det du sa innledningsvis her, hvem andre enn Jens Stoltenberg det som ser for seg dette, og det jo... Ikke minst en ganske svær gruppe journalister og kommentatorer har jo vært innom dette her, og ikke minst også sjeføkonomer ser ut til å være veldig
ja.
Kine på. Sånn at han har ikke bare fans I politikkens verden, tenker han også, har det blant samfunnsøkonomer?
Ja, han jo en... han mye, men han jo også... Hvis du samfunnsøkonom og vil at samfunnsøkonomfaget på en måte skal ha en veldig god posterboy på en måte I en fremskutt posisjon som kan på en måte fremme det og det perspektivet på samfunnet fra en veldig fremskutt posisjon som sentralbanksjef med det, den arenaen det så jo Jens Stoltenberg drømmen, ikke sant? For at han jo på en måte han jo Norges kuleste samfunnsøkonom og mest kjente samfunnsøkonom selv om han ikke har praktisert så mye som det, så jeg kan forstå liksom begeistringen for at han som, ikke sant, en av oss og som har vært statsminister og generalsekretær NATO som skal hjem nå og ta den jobben fordi at det vil gjøre liksom hele vårt perspektiv på samfunnet utrolig sånn potent I offentligheten framfor å ha en litt mer grå eminense kanskje.
Akkurat som Tangen liksom posterboyen for finansfolka, ikke sant?
Ja, og hadde veldig stor backing der, ikke sant?
Ekstremt stor backing. Mm. Det var jo virkelig en sånn der instinktreaksjon fra veldig mange I økonomi- og finansmiljøet på at dette veldig, veldig spennende mann, ikke sant? Noen av dem lurer jo litt nå, men posterboy kanskje et veldig bra en veldig bra merkelapp.
Ja, du mest glad I bad boys, som du har skrevet om, men
det
ikke
en stopp
bare her, altså, man ikke noe bad
nei, boy.
Men nei, det...
Og jeg tror nok han ville være altså sånn, for hva det har vært, det tror jeg... Det jo ikke noe grunn til å tro at Jens Stoltenberg ikke ville skjønt hvor grensene går, og, eller grunn til å mistenke ham for å liksom, utnytte sine politiske kontakter til å lage en slagside I en sånn jobb, ikke sant? Men I det noen kan stille spørsmål om det, så har du et problem, ikke sant? Så det er jo der det ligger. Og vi snakket om på morgenmøtet I dag også dette med, liksom, det bra eller dårlig at han har den internasjonale erfaringen fra NATO? Og da skal liksom være sitte der som øverste styreleder ikke sant, for et gigafond rundt I verden hvor anonymt og neutralt vil han bli oppfattet av ikke sant?
Ja, det mange trekker frem at han vil være så veldig bra som styreleder for oljefondet og at det vil være veldig viktig for oljefondet det mange gode argumenter for det men det som jeg ikke blir trukket frem at oljefondets på en måte rolle utad I verden har jo vært meget pinlig nøyaktig på at det et rent investeringsfond med oversiktlig mandat som ikke noe redskap for norske politiske interesser. Altså det skal være et apolitisk fond og veldig oversiktlig hvordan det skal stemme og sånn. Det ikke noe riksløvefond som skal fremme norske interesser på noen som helst måte. Hvis man ansetter en tidligere statsminister og partileder som styreleder for det fondet, så det I hvert fall vanskeligere å si at det et helt apolitisk fond der ute. Det tror jeg man kanskje må ta med I betraktningen. Hvis noen ønsker å beskrive seg, så sier vi, ja, men se her, styrelederen jo en tidligere statsminister, ja. Hvorfor kan man si at dette ikke et fond som på en måte et redskap politisk for nasjonen Norge?
Det den klassiske med habilitet, ikke sant, at det går ikke bare på hvorvidt du faktisk lar deg påvirke, men hvordan du blir oppfattet, ikke sant, og hvordan det kan brukes mot deg.
Ja, og skal fondet kjøpe mer infrastruktur da, ikke bare bygninger, men kanskje på en måte havner, andre type ting som kan være investeringsobjekter I fremtiden, og dette liksom blir besluttet av et styre som ledes av en tidligere statsminister som nær venn av vår nåværende statsminister, så tror jeg man inne I en litt uoversiktlig situasjon der. Mm. Og så det andre som
Hva tror vi da? Blir han?
Nei, altså,
jeg vil ikke tro noe om det.
Jeg hører ikke så veldig mange innvendinger mot det politisk som jeg
synes dette NATO-argumentet ganske sterkt.
Det henger vel på, og det et mysterium for meg at når Støre nå har sagt ikke sant, on the record at jeg helt ute av enhver prosess som involverer han I dette så kommer han til å være det. Men poenget når Stoltenberg eller på en måte lansert, ikke sant? Og når vi diskuterer dette, for at på en eller annen måte det lansert, det gjort uten at det noen form for avsjekk med Jonas Gahr Støre om hvorvidt dette, om han vil synes det problematisk, I hvert fall, ikke sant? For det kan jo fortsette Støre I en slags forlegenhet, ikke sant? At hans forgjenger som partileder og Arbeiderpartiets statsminister melder seg på I det greiene. Så har han liksom, har det ikke vært gjort noen form for føler I om liksom Støre helst vil unngå det eller ikke det?
Men
for
meg det litt åpent spørsmål. Tror du ikke de har noen metode for å finne ut sånt uten å tråkke over grensene?
Uten å ta det på skitur, liksom?
Via, uten å måtte gå rundt Sognsvann.
Ja. Jo, jeg har I hvert fall litt vondt for å tro at Jens Stoltenberg som nær med Støre og veldig opptatt av at Støre skal lykkes som statsminister.
De sms'ene ville vi gjerne hatt, ok?
Ja, men at han ville gjort dette hvis han trodde at dette var noe som Støre ville synes vært veldig vanskelig.
Ja.
Eller definitivt ikke ønsket seg, så tror jeg kanskje han ville vært mer beskjeden eller... han eller hva man skal si, da kanskje jeg litt usikker på om vi ville havne til denne situasjonen men...
Så du tenker at det et tegn på at det kan være, han oppfatter at det avsjekket?
Ja, jeg sier jo ikke at liksom, de har blitt enige og så et nålskjern og fra nå kan vi ikke snakke om det. Det har vi jo ingen dekning for men at han må I hvert fall være Stoltenbergs vurdering da, hvis dette intensjonen hans, at det skulle komme ut I offentligheten på denne måten og at han liksom skulle bli på en måte smuglansert som kandidat, at han vurderer at det var innenfor det han kunne gjøre med sin nære venn, Jonas Gahr Støre, det vil jeg tippe kanskje hans vurdering, kanskje, men det kan jo sette han bare tenker, jeg bare prøver meg, jeg vet ikke.
Men hva med, altså jeg bare ser her, det ble jo lyst ut I dag, stillingen, god forståelse for sentrale sider ved kapitalforvaltning.
Mm.
Der han kanskje ikke supermasse erfaring.
Nei.
Men det det som så gøy når man ser sånn, når noen vil ha, jeg bare så liksom disse sjeføkonomene, ja, ja, han har kanskje ikke så mye erfaring der da, men han jo veldig, veldig bra. Ikke sant? I det man vil ha noen, så ser man, så minimerer man mangler, ikke sant? Og i det du ikke vil ha noen, så det helt avgjørende. Tenk på sånn eksempel, sånn Berit Svensson-saken, ikke sant? Som, ja, det var helt umulig, hun kan bare ikke være leder til Telenor, for hun har ikke utenlandserfaring. Ikke sant? Ja, men den er så klassisk. Så,
Støre har vel mer erfaring med kapitalforvaltning enn ja. Jens Stoltenberg. men om det nok, det vet jeg ikke. Nå jo Stoltenberg god venn med Knut Brundtland, da, som har ganske mye erfaring fra kapitalforvaltning. Kanskje han har plukket opp noe der. Men det sant. Men jeg ser ikke noe i utlysningsteksten som diskvalifiserer si Støre. Da.
Jeg har mange gode venner som driver med kapitalforvaltning.
Ja, det var en fleip. Men, nei, det sant. Og men så kan man jo si, har de tidligere Norges banksjefene, som Øystein Olsen for eksempel, noe voldsom erfaring fra kapitalforvaltning? Har Ida Wollenbakke har litt, hun som har regnet som var favoritten før Stoltenberg kom inn I mixen her I dag vises den rabanksjef hun har jo litt erfaring fra kapitalforvaltning
ja, tror det Olsen ikke 100% sikker på
nei, det uansett
Trang lærer han hvertfall fra
Når søknadsfristen, hva slår de igjen?
Det skal se, står det om det de skal sende CV da til
ja.
Det gøy 9. desember
Og da får vi en liste.
Da bør vi få en liste.
Ja. Det blir jo spennende.
Det blir veldig spennende.
Mm. Ja, ikke sant? Tenk deg hvis hans navn står på listen, men ingen andre.
Mm.
Altså bortsett fra sånn helt...
Ja, de der utenkelig. Som alltid søker ja. Alle.
da tror jeg kanskje folk får begynne å lure på hva som har skjedd der. Ja. Mm. Og, ikke sant?
Det jo sånn med disse offentlige toppjobbene, det masse omgåelse. For å ikke sette folk I forlegenhet og ja, det blir bestemt på forhånd ofte. Ja.
Det fereste skulle jeg ønske I hvert fall da, hadde vært og til andre runde som vise sentralmaktsjef som vi hadde sist, også faktisk til oljefondsjef var det jo ganske mange kvalifiserte kandidater på lista da Tangen fikk det, inklusive nestlederen i oljefondet Grande, Trond Grande, men hadde vært om vi rett og slett fikk en, mer som vanlig at vi fikk en søkeliste med mange gode kandidater som var offentlig, og så kunne man på en måte diskutere ut fra fakta, og ikke liksom fra lanseringer. Og da ville det liksom også vært litt sånn, ja hvis jeg ble spurt, nei, altså kanskje heller kunne si, ja jeg har søkt, og jeg kan godt fortelle hvorfor jeg vil ha jobben. Altså ville liksom kanskje vært, tror jeg, hvis Stoltenberg skal gå inn I jobben med den nødvendige tillit, så må han nok også være villig til å ta den debatten selv, ikke sant, og melde seg som søker og på en måte ta og forsvare sitt kandidatur da, og også på den adresseringen her da.
Det som ofte vanskelig I de sakene jo at man sitter I en annen lederstilling, ikke sant, og I det du forteller alle dine undersåtter at nå har jeg faktisk hodet mitt et annet sted, ikke sant, så er det ikke bra for organisasjonen, og det en sånn veldig forståelig grunn for at man ønsker å, men det jo ikke tilfellet her.
Ikke tilfellet
så, her. Og jeg synes også, jeg mener også at den der retselen for å vite at du søker andre jobber overdrevet. Jeg synes man lager for mye sånn der føss ut av det. Hvorfor kan det ikke bli mer vanlig å si at ja, jeg søker den, og det ikke noe krise, jeg ikke et dårlig menneske og en taper fordi jeg ble innstilt som nummer to, liksom. Ja, men det nesten sånn du blir oppfattet.
Det sånn. Her tar vi en liten pause, og så vi tilbake med Siv.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jensen. Ja, for de politiske biografiene, det jo høstens, hva som nedrigste eventyr.
Ja, ikke sant.
Eller, Siv Jensen har gitt ut bok.
Det har hun.
Definitivt en selvbiografi. For jeg har ført I pennen av tidligere Dagbladjournalist Gunnar Ringheim, men I jeg-form og en personlig bok, som hørte meg så I dag. Dette min historie, det min opplevelse. Det mulig andre har andre versjoner, men sånn det jeg så på saken.
Ja, enig. Og den veldig, hva skal vi si, den overordnet, så det en veldig lettlest bok. Det en befriende kort biografi til å være politisk biografi. Og den bærer preget av å være skrevet kjapt og liksom litt sånn top of my head. Hun har liksom ikke vridd hodet masse for å komme med interessante nye analyser på ting og sånn. Hun forteller sin historie. En god del jo kjent. Jeg tenker på det meste, liksom at hun har vokst opp I Majorstua-krysset I en skobutikk. Og, ja, en del av hennes bakgrunn jo kjent fra før. Men det som har kanskje fått mest oppmerksomhet vel at hun, I motsetning til hvordan hun har ført seg og oppført seg som leder av Fremskrittspartiet I alle disse år, med en ganske vanskelig sjuende far I huset på skulderen, så var dette akkurat som hun liksom, endelig skal jeg si hva jeg egentlig tenker og mener om Carl I. Hagen da.
Ja, så, der var det ikke mye... Det ganske mye ros av Carl I. Hagen, så lenge han partileder. Du sier jo at løfter henne veldig frem og...
Veldig.
Ja.
Hun forteller jo det, så hun jo ikke... Hun jo ikke, det jo ikke verre enn det, liksom. Hun ser jo fortsatt hva han betydde for henne tidlig I karrieren. Men det hun jo da ikke legger noe imellom på, hvor vanskelig det var å ha han som en sånn kritiker, sånn knirkete kritiker oppå veggen, som på en måte, ja, snakket henne ned I alle mulige sammenhenger, og var veldig vanskelig å ha med å gjøre. Men jeg lurer litt på, altså hun... Hun går jo, det det du snakket om nedre, ikke sant? Hun snakker om at Carl og Eli ble bare mer og mer nedre, ikke sant? Og en god del sånne måter hun snakker om, som veldig sånn absolutte merkelapper, uten å egentlig forklare så veldig mye hvorfor hun kommer frem til det. Altså jeg synes, jeg bare lurer på hvor lurt det av henne. Jeg tror at det hadde vært smart av henne å beholde den der litt sånn statskvinnerollen sin som hun har hatt overfor Carl I. Hagen, og så la han bare smelte I sitt eget, altså folk ser hvordan han holder på. Jeg synes hun på en måte gikk litt ned på hans nivå da, ved å skrive på den måten. Det kunne vært interessant hvis det var litt mer sånn inngående, hvordan det å prøve å lede en organisasjon hvis du har liksom den forrige lederen som bak deg som prøver å stikke kjepper I hjulene og, altså litt mer sånn detaljert men det er mer sånn wham bam hun liksom slenger meldinger og nå skal jeg endelig si hva jeg mener men så blir det ikke noe sånn dypere innsikt da egentlig hvordan det var
Nei, det jeg også synes boka var, det var litt sånn tell, don't show det var fortellerteknikken
veldig, sånn, veldig bra oppsummert ja. Mye tell, don't show og det en svakhet, ikke sant? Mm. For du blir liksom, du har lest den så har du akkurat du spist en pose med smågodt liksom, altså det litt sånn, hva skjedde nå? Det var
Ja, men litt altså på en måte litt tilfredsstillende så det å lese ikke for det, altså man har jo skjønt alle som, ikke sant, det akkurat som hvis du kan se hvordan Carl I. Hagen holdt på da hun var partileder, så skjønte man jo at han var på en måte ferdig med henne, og at han prøvde å underminere med henne, og snakke henne ned offentlig, og så videre, ikke sant, og kom med karakteristikker, og var en illoyal ekspartileder, kan man jo si. Ikke så veldig uvanlig fenomen I Arbeiderpartiet, så kjenner man at Jagland har jo på en måte sendt små stikk til Jens Stoltenberg, jevnt og trutt, med mange anledninger han også.
Bokform og andre former.
Ja. Så det der, de går ikke av med Grace, alltid da, partiledere, men jeg synes det den boka, det interessant, synes jeg, og som jeg egentlig skulle Siv Jensen har litt ros for, at hun ikke prøver å gjøre seg liksom mer lite sån efterpå klok eller efterpå värdig på en måte. Ja. Ja, du får ett ganska stort inblick här att politik är känslor. Det är personliga sympatier och antipatier. Hon berättar för exempel om sitt förhållande till Trine Skei Grande, där de kunde vara extremt oeniga, men de hade en slags personlig kemi som funka, men hon hade en total mangel på kemi med Ola Elvestuen för exempel som var nestleder. Och hon är ganska sån öppen med vem hon liker och vem hon inte liker och visar den dimensionen av politik, nämligen personliga sympatier och antipatier som kan bli ganska förstärkt detta köra helt att det också spiller in politiskt. Det syns jag det får du ganska gott inblick I
då, Ja, du får det och det är ärligt och det är liksom men jag syns bara det blir lite flatt för det inte blir ordentligt. Jag syns inte det blir liksom nu ska jag ändligen säga si alla de tingen jag egentligen hade tänkt att säga si, utan att det egentligen byggs ordentligt upp under vad det var som skedde och vad som låg bak. Mye av de frustrationerna alltså jag syns den blir lite för överfladisk.
Ja.
Liksom I helhet hela boka.
Ja. Kanske gått lite kort tid till att kunna liksom ha en alltså kanske savna lite mer selvreflektion då eller reflektion över situationen annat än att det upplevs det man skönjer I den boken att hon har ju jobbat som besatt och inte har tid att på något nästan tänka över någonting helt I många år så hon har jobbat ja men alltså det är ju imponerande hur otroligt hårt hon har jobbat och hur mycket också som har kostat krafter som man kanske inte har sett och att det där att när du läser det så jag också för att det är så mycket avstånd till en del ting här Nei. Det är ganska färskt för henne
men kanske kanske det är rum för en lite mer reflekterad fördöjd version av detta senare möjligen så det bär prägel liksom bara kört iväg med väldigt raskt men något som jag syns var lite gøy att läsa om det var den kjolen om Mona Jens ikke sant hundepenis dildo kjolen som hon hade köpt på Brynsenteret
ja, eller läppstifter som det egentligen var men
ja ja läppstifter och där säger hon bara att hon syns den var dritkul och annorlunda så ikke sant och så skriver hon då hur liksom elitemotepolitiet drar detta ner I diverse fora efterpå men hun bare det lever jeg veldig godt med kjolen ble utsolgt over hele landet og jeg har ikke noe behov for å liksom ha veldig flotte klær på meg så det var liksom et eksempel på hvordan Fremskrittspartiet på en måte har kapitalisert på den type blick på sig.
Ja ja ja.
Ikke sant? Og altså, kritik.
Det kapitlet så för att hon tar ju självkritik på att hon skrek det der Mona Jens ja. Och hon sett sig själv på video och säger åh det där såg jag verkligen inte bra ut alltså.
Du skulle varit mer statsmannsaktig.
Ja, ja, men det var nog med hela liksom tonefallet och
sånt. Ja, så ju helt vild ut.
Och det är klart jag tror en del av det med den det var liksom kombon av det och hvis du inte hade gjort det så tror jag inte det har varit så mycket uppmärksamhet runt den kjolen. Det tror jag det tror jag vi kan se. Si. Men den ja. Den kopplingen har kanske helt gjort. Jag vill se si, hvis våre lytter vil ha et råd så det som veldig fint med denne boka synes jeg at den et veldig uforfalsket blikk på en del altså at det personlighet, følelser trøkk og kjør I politikk som det I alle andre steder og alle andre arbeidsplasser det mye, mye personlige ting det ikke en totalt rasjonell og sånn strategisk ting som man av og til kan tro, og som når noen politikere etterrasjonaliserer sine politiske liv, liksom får det til å fremstå som mye mer sånn rasjonelt og planlagt og verdig enn det egentlig var. Det, der synes jeg faktisk Siv Jensens bok ganske ærlig. Hun legger ikke skjul på liksom, hva skal man si det? Hun ikke redd for å bli kalt smålig, hvis du skjønner heller.
Nei, eller enkel.
Ja,
den enkel. Ja, det enig. Det betyr jo ikke nødvendigvis at alle som henne, men at hun I hvert fall viser frem hvordan hun da, og jeg tror også at hun, at det litt bevisst at den ikke tung og analytisk og sånn, jeg tror hun vil nå frem til mange folk flest. Ja. Den her skal, den lettfordøyelig og lett å lese, og morsom, underholdende. Mm. Så, ja.
Og det må lære en del om Fremskrittspartiet, og så det, jeg bare si at når du leser det, selv om man vet fra før, altså, innsatsen, karrieren, hva hun har fått til og hva hun gjorde fra hun liksom tok over det partiet og kom inn som relativt ung, altså I et ganske mannsdominert og tungt parti, og fikk det inn I regjering, bygget opp en helt ny generasjon med ganske fremragende mange unge politikere, ga folk tillit og ble finansminister og kjørte på. Altså det et imponerende stykke politisk arbeid hun har gjort, også for Fremskrittspartiet, for hun har jo endret Fremskrittspartiet. Og,
det var derfor, kanskje derfor jeg litt skuffet, eller det derfor jeg kanskje synes den boka såpass for lett, da.
Ja.
At det, det kontrasten til den, den politiske skikkelsen hun faktisk har vært, og hvor viktig hun har vært.
Jeg synes hun skryter litt lite av det, men det kanskje også litt sånn, kanskje et funksjonelt trekk. Men uansett, hun sier på slutten også at hun ekstremt lettet til å være ute av politikken, og ferdig med det.
Og lover godt, på tro og ære at hun aldri skal tilbake.
Ja, så vi får bare takke for den boka, og kanskje derfor så var det litt viktig å bare få den ut så fort som mulig, så man skulle ikke sitte og tygge på alt man skulle gjort og kunne gjort i 3 år til. Erna Solberg har varslet at hun skal skrive boken en lang gang på 20-30-tallet eller noe sånt.
Hun har litt å gjøre først, hun.
Ja, det betyr vel kanskje at hun ser ikke for seg å gå av med det første da. Så får vi heller vente på det. Det var den politiske situasjonen denne uka. En podcast fra Dagens Næringsliv det, med Eva Grinde, som kommentator i DN, og meg, Fritjof Jakobsen, som politisk redaktør. Og så kan du høre på alle mulige rare flatter og kanaler så hvor dette her sendes. Vi blir glad hvis du abonnerer, og gjerne hvis du sprer ordet om at vi finnes til de du tror måtte ha glede av det. Produsenten vår heter Oskar Bremer, og vi høres igjen neste uke.
Ha det bra.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.